Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атна башында район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак, нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Иң беренче итеп, район башлыгы узган атнада районда үткәрелгән эшләрне барлады. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көненә тагын бер кат тукталып узды. 2016 елда районда кукуруз белән бергә 175 мең тонна бөртек җыеп алынган. Бер гектардан уртача уңыш 30 центнерне тәшкил итә. Көзге бодайлар да инде 20 гектарда чәчелгән. Бу барлык мәйданның 40%-ын тәшкил итә. 34 меңнән артык мөгезле эре терлек, шуның 10 меңе савым сыерлар, сөт җитештерү узган елгыдан 5%-ка, ит 8%-ка күбрәк дип билгеләнеп үтте. Сөт җитештерү буенча республикада ознакай 7-нче урында дип билгеләп узды Марсель Шайдуллин. Шулай ук спорт буенча да югары үрләрне яулау бурычын куеп, муниципаль хезмәткәрләр көненә әзерлек баруын әйтеп узды. Һәр оешма предприятиедән спортка хатын-кызларны да җәлеп итеп, хатын-кызлар командалары оештырырга кирәклеген дә ассызыклады. Киңәшмәдә Ознакай районы сайлау комиссиясе эшенең Татарстанда югары бәяләнеп, икенче урын алуы да әйтеп узылды. Территориаль сайлау комиссиясе рәисе Лилия Ахмадишинага хөкүмәтнең мактау грамотасы тапшырылды. Шулай ук сайлау комиссиясе әгъзаларына да мактау грамоталары бирелде. Районда кадрлар алмашынуы хакында да билгеләп үтелде киңәшмәдә. Таграс җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең җитәкчесе итеп Денис Кравленко куелды. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 2 җинаять эше хакында хәбәр алынган. Алар буенча тикшерү эшләре бара. Гаепләнүчеләр дә тоткарланды дип белдерде ул. Аның беренчесе Түбән Якый авылы тирәсендә төзелеш җайланмалары һәм дизель ягылыгы урлану. Моның әлмәттә яшәүче һәм шушы авылның берәү тарафыннан башкарылганлыгы ачыклана. Сәпәй авылында берәүнең шәхси йортыннан планшет урланыла. Әлеге җинаятьче буенча шушы авылда яшәүче тоткарланып, ул үз гаебен тулысынча таныган. Үзәк базардагы бер павильонда законсыз рәвештә составында спирт булган сыекчалар табыла. Әлеге җинаятьче буенча да тикшерү эшләре бара. Шулай ук мошенниклар, кырыгалдарлар кулына эләгеп, акчаларын югалтучылар хакында да әйтеп узылган иде. Социаль хезмәт вәкиле дип таныштырып, фатирга үтеп кирип, өлкән яшьтәгеләрнең акчаларын, кыйммәтле бизәнү әйберләрен урлау белән бергә, хәзер газ линияләренең төзеклеген тикшерү приборлары кулланып, җиһазларын караучылар, шулай ук дарулар, медикаментлар сатып йөрүчеләр барлыкка килүе хакында да әйтеп узылды. Әлбәттә, булар барысы да мошенниклар, алар хакларны бермә-бер арттырып, халыктан акча эшли, гражданнарны алдый. Өлкән яшьтәгеләргә аеруча игътибарлы булырга, төрле хезмәт күрсәтәм дип ишек кагучыларга ышанмаска чакыра эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре. Юл именлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан узган атнада 112 хокук бузучыга аек булмаган хәлдә машина йөртүче 5, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 3, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш транспорт белән идарә итүче 1, махсус урындыксыз балалар йөртүче 1 һәм башкалар буенча протоколлар язылган. Ишке эшләр бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан да гражданнарга административ хокук бузганы өчен протокол төзелә. Шуларның бишесе җәмәгать урыннарында аек булмаган хәлдә булу. Ишке эшләр бүлеге җитәкчесе билгеләп үткәнчә районга юл именлеге дәүләт инспекциясенә тизлекне тикшерүче яңа приборлар кайтып, хокук бузулар шулар аша теркәләчәге хакында да әйтеп узылды. Әле шунысы да игътибарга лаек. Шәһәрдә барлык күп катлы йорт подъездларына видео күзәтү камера лары куелачак. Бу эшкә Татарстан буенча Казан һәм Ознакай шәһәрләрендә беренчеләрдән булып тотынганнар. Бу әлбәттә шушы йортта яшәүчеләрнең иминлеге өчен эшләнелә дип белдерелде. Киңәшмәдә шулай ук район эшмәкәрләре эшчәнлегенең 4-нче квартал нәтиҗәләре һәм алга планнар белән район башкарма комитеты җитәкчесенең эшмәкәрлекне үстерү буенча ярдәмчесе Әнвәр Җиһангиров чыгыш ясады. Шулай ук җәйге ау сезоны ябылып, кышкы ау сезоны башлануы турында аучылык һәм балыкчылык район җәмгыятеннән белгеч Ирек Хәмидуллин сөйләде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин исә киңәшмәне йомгаклап, тагын бер кат өлкәннәргә карата ихтирамлы һәм игътибарлы булырга кирәклекне ассызыклады. Барлык ликвидацияләнгән оешмаларда эшләүчеләргә декабргә кадәр субсидия елдагыча биреләчәк дип өстәде ул. Бүген Ознакайның яңа микрорайонында гомуми практика табибы кабинеты ачыла. Яңа микрорайондагы яңалык белән без сезне алдагы эфирда таныштырырбыз. 1 октябрьден хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Район хәрби комиссариаты сентябрь айыннан армия яшендәге егетләрне барлап, алдан тиешле документларны җыю, медицина күзәтүе үткәрүгә әзерлек эшен башлаган иде. Ә бүген шәһәребезнең Татарстан мәйданында район җитәкчеләре катнашында хәрби хезмәткә 1 озату тантанасы узды. Районыбыздан Россия Кораллы көчләре сафларына басучы егетләрне узатырга иң кадерле һәм якын кешеләре дә район башлыгы хәрби комиссар Имам Мөхтәсип һәм башка җитәкчеләр килгән иде. Марсель Шайдуллин армиягә китүче 14 егеткә изге теләкләрен җиткереп, кул сәгатьләре тапшырды. Сер түгел, армияның абруйы көннән-көн арта, шуңа да хәзер төп игътибар соңга түгел, сифатка бирелә. Ягъни егетләребезнең хезмәткә белемле булып баруы бик мөһим. Хива Фарахова да оныгының табиб булып китүе бик куанычлы дип белдерде.
Бүген үзебезнең кадерле оныгыбызны Саляхов Руслан Радигулын озаттык. Тагын ниләр әйтим микән? Худай тагала аларга исәнлек, саулык биреп, сәламәтлек биреп, яраппым бер Аллам. Менә шунда әйтүчеләргә барысына да бик яхшы итеп тыңлап тордым, барысына да кушылып, гел яхшылыклар гына теләп торам. Инде бик күп кешеләрне озаттык, исән-сау кайттылар, безнекләр дә исән-сау кайтыр дип өметләнәм.
Әле билгелеме кая эләгәсе, кайда служить итәчәгә?
Тольяттига диделәр, Худаем, бик ерак түгел инде. Исәнлек саулык биреп, может барып та кайтырбыз. Сәламәт кенә хезмәт итсен, и шунда эләгүен телибез. Улыбыз бетерде университет, медицинаны бетерде. Табиб булып китте, табиб булып хезмәт итсә иде телибез инде.
Үзе теләп киттемесең?
Үзе теләп китте, укуын бетерә алмый калды. Яздан бирле Гөлбаянкамат юлын таптады. Шул кадәр теләп китте.
Уңышлар инде.
Уңышлар. Амин, амин. Үзебез дә сөенеп калдык инде ул теләп киткәч.
Ә физик әзерлеккә килгәндә, бу һәр яшь кешенең үзеннән тора. Кеше яшьтән физик чыныгу алган егеткә һичшиксез җиңел булачак армиядә дә. Хәрби хезмәткә ничек кенә уңай шартлар тудырылса да, онда аерым нормативлар үтәргә, хәрби кагыйдәләргә буйсынырга кирәк шул. Армиягә китүче егетләр үзләрен чын ирләрчә тотса да, әти-әниләре, туганнары озатучы сөйгәннәренең күзләрендә яш бөртекләре ялтырап, әлеге мизгелләрнең дулкынландыргыч һәм бик тә авыр икәнен күрсәтте. Миләүшә Мөхәммәтова сөйли.
Я сегодня провожаю своего братишку Мухаммедова Булата, который идет в ряды армии. А вот, конечно, для нас это такой ответственный момент, потому что он самый наш мой младший братишка. И даже сейчас накатываются слезы грусти такой. Вот. Но мы надеемся, что они все мальчики отслужат с таким прекрасным настроем и вернутся прекрасными мужчинами.
Ваши пожелания?
Чтобы служили, были прекрасными будущим отцами, мужьями и мужчинами, которых нам, девушкам, женщинам так не хватает.
Быйылгы күзге чакырылыш 1 октябрьдән башланып 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ә бүген киткән егетләребез, райондашларыбыз исән-сау туган якларына кайтып, якыннарын сөендерер дигән теләктә калабыз. Шимбе көнне Азнакайда кардиомет медицина үзәге кардиология кабинеты ачылды. Кардиология кабинеты дип кенә аталса да, монда безнең регионда яхшылардан саналган табиблар күрше шәһәр районнардан да килеп, азнакайлыларны кабул итәчәк. Азнакайда булмаган белгечләр, аллерголог, иммунолог, эндокринолог һәм башка белгечләр авыруларны дәвалау буенча түләүле хезмәтләр күрсәтәчәк. Түләүле табиб хезмәтләре алу өчен безнең район халкы башка шәһәрләргә дә барып йөрде. Районыбызда мондый кабинет ачылу вакытны һәм акчаны экономияләү өчен мөмкинлек бирәчәк, чөнки монда бәяләр башка шәһәрләрнекеннән шактый түбән. Монда югары сыйфатлы материаллар кулланып, заманча җиһазлар белән хезмәтләр күрсәтеләчәк, ди әле үзәкнең администраторы Газизова.
Бу центрны башлаганда кардиолог өлкәсендә, кардиология өлкәсендә ашып җибәрмәкче идек. Аннан инде республикада Азнакай районында специалистлар җитмәү сәбәпле Азнакайга инде күрше районнардан специалистлар чакырырга уйладык. Бүгенге көндә безнең Октябрьский шәһәреннән аллерголог, иммунолог Зиядинов врач Рим Равилович. Потом Әлмәттән киләләр. Әлмәттән безнең эндокринолог һәм гинекология өлкәсендә УЗИ һәм гинекология буенча чирләрне караучы килә инде. Алар безнең атна саен киләләр. Һәм инде бездә шулай ук үзе һәрбер өлкәсен үзе һәрбер өлкәдә бар. Кардиология, терапия, һәм инде холтер. Уябыз инде бул институт суточный ЭКГ дип атала. Безнең үзәк көндә эшли. 9-дан иртәнге 9-дан кичке 7-гә хәтле. Безнең инде көндә эшли кардиолог, терапевт, неврологиянең камы невролог көндә эшлиләр. Ә башка шәһәрләрдән килүчеләр суббота, якшәмбе һәм менә бүгенге көндә инде кронолог понедельник, дүшәмбе көннәрне кабул итә.
Алдан язылып.
Бүгенге көндә аллергология буенча, эндокринология буенча менә шәһәрбездә бик күп кеше языла инде. Бүгенге көндә дә аллергология буенча 60 кеше уже чиратта тора язылып. Һәм шуны тагын әйтәсем килә, безнең инде үзебезнең аерым программа бар. Бу түләүле центр булса да, безнең инде инвалид балалар беренче, икенче группаларга бушлай карыйбыз. Кардиология өлкәсендә үзенне кардиолог буларак безнең бушлай каралган. Ана инде пенсионерларга ташламалар безнең бар.
Кардиология кабинеты директоры Инзир Муртазинга район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шамсетдинов та эшләрендә уңышлар теләп, бары тикшеренергә генә килсеннәр, авыручылар саны артмасын дип белдерде. Медицина үзәге ачылуга килгән азнакайлылар белән район башлыгы Марсель Шайдуллин да күрешеп, аларның үтенеч гызырларын, теләкләрен тыңлады.
Без бик шат, что шундый бездә специалистлар киләләр, которых у нас нет, эндокринологлар, там кемнәр менә, неврологлар, аллергологлар бездә юк бит.
Әлеге үзәк шәһәребезнең Ленин урамы 6-нчы йортта урнашып, инде бүгеннән халыкны кабул итә. Бүген Бердәм Россия сәяси партиясының Азнакай җирле бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан район халкын кабул итү оештырыла. Әлеге хакта тулырак сез алдагы эфирдан тыңлый алырсыз. Алга таба яңалыкларны Әлфия Иксанова дәвам итә.
Шушы көннәрдә генә район иҗтимагый советының чираттагы утырышы узды. Утырышны совет рәисе Әнәс Катуфулы Исхаков алып барды. Иң элек ул совет әгъзаларын үзе хаҗдан алып кайткан Зәмзәм суыннан авыз иттерде. Аннан соң инде көн тәртибенең төп мәсьәләсе булган традицион исламның төп нигезләре хакында сөйләшү булды. Районның имам мөхтәсибе Азат хәзрәт шушы өлкәдә алып барыла торган юнәлешләрне бәян итеп, башкарылган эшләрне барлады. Аның чыгышыннан күренгәнчә, традицион ислам иң дөрес һәм чиста дин. Районда 45 мәхәллә бар, шуларның 20-сендә укулар алып барыла. Гыйлем эстәргә теләгәннәр өчен якшәмбе мәктәпләре дә эшли. Шул ук вакытта хәл итәсе мәсьәләләр дә бар. Традицион ислам динен тирәнрәк үзләштерү максатыннан имамнарны укыту, балалар бакчалары, мәктәпләрдә хәләл туклануны кертү, яшь гаиләләр белән эшләү һәм башкалар. Иҗтимагый советның вазифасы шул мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм итү һәм гомумән безнең бурычыбыз халыкны тәрбияләү дип белдерде совет рәисе. Утырышта район тормышына кагылышлы башка сораулар да күтәрелде. Фикер алышулар, тәкъдимнәр булды.
Алга таба Әлфия Хафизова эшләгән материалны тәкъдим итәбез.
Алдагы җомгада яшьләр үзәгендә КВН, шаяннар һәм тапкырлар клубы уеннары үтте. Яшьләр белән эшләү идарасы оештырган әлеге чара елда уза һәм үзенең популярлыгын югалтмый. Быел КВН уеннарында 4 команда көч сынашты. Мәдәни үзәк, нефть һәм газ чыгару идарасы, үзәк сырхауханә һәм һөнәри лицей. Свободный полет деген исім астында барыған әлігі шара 4 үлештен тұрды. Командалар оның хәр бірсен юмор білен суғарып, түрлі образлар тудырып, қызық етіп үшлерге тұрышқанлар.
Немного из истории МГДО. Оператор на входе 10 лет назад.
Я маленькая лошадка, и легче лёзы не сладко.
А теперь оператор в наши дни.
Диана! КВН уйыннары Ознакайник тамга шығару идарасы командасы жиңу белән тамамланды. Икенче урында мәдәни үзәк, үшенче урында үзәк сырхауханы, дүртенче урында һөнәри лицей.
27 октябрь күнні 12 сағатта Татарстан Республикасы бойынша текшіру идарасының Ознақай районара текшіру бөлігі бинасында Татарстан Республикасы бойынша текшіру идарасы жетекшісі орын басары Ильяс Масалимов халықны қабыл етті. Олдан язылу хәм тулырақ мәғлімет үшін телефон 732-09-732-05. Ознақай сәнғәт мәктәбендә туған яқ деп аталған фотокүргәзмә ашылды. Әлеге эшләрнең авторы хезмәт ветераны Татарстанның атказанған нефтчесе Рамил Фаттахов. Күп кенә хезмәтләре республика һәм Россия конкурсларында дипломга ия. Шулай ук Россия Федерациясе нефтегазстрой профсоюзлары, Татнефть җәмгыяте, Россия почтасы конкурслары дипломнары да бар. Фотокүргәзмә дүшәмбедән алып җомгага кадәр сәнгать мәктәбенең икенче катында 13 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр эшли. Рәхим итегез. Пенсия фонды идарәсендә 25 октябрь көнне сәгать 10-нан 12-гә кадәр халыкны кабул итү оештырылачак. Ул видеоконференция режимында үтә. Һәм сез үзегезне кызыксындырган пенсия фонды идарәсенә карата булган сорауларыгызны Татарстан Республикасы пенсия фонды бүлеге идарәчесе урынбасарына юллый алачаксыз. 70150 телефоны буенча алдан язылу бара. 25 октябрь көнне мөмкинлекләре шикле булганнарның хукукларын яклау буенча һәм аларны реабилитацияләүдә техник яктан тәэмин итү буенча халык өчен кайнар линия телефоннары эшли. Консультация вакыты иртәнге 9-дан 17 сәгатькә кадәр. Кайнар линия телефоннары 8-843-236-89-15, 8-843-236-40-17. 8-843-236-40-62. Шушының белән яңалықларыбыз тамам, тормышығызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.